Þetta er spurning til hennar hauta landslagsmann fyrstum mæla. Það er til fyrstu verið fram, bæði með sjálfun og á öðrun, að flæri af flaggarvistum kring landi, þeir hafa sér að trúbult því að fá fattur í nokkar rafur vettavistingar, og tóðu sér að hafa þeir trúbult því að fá endan að vekka saman. Spurningin er svo hverju aðeik hefur landslagsmann gjörst úr þessum sambandi og eru nokkar atlanar og helstu nánastu framtíð í þessum viðvíkjandi, sem kan bröta um sig kjöli stöðuna sem það flestu af flaggarvistum kring landi er kominu í. Takk fyrir fyrir.